сүйлі бағында жарасар ма, қашан біздің басады алашалға. Бүйіпке толғаннан соң айтамыз көп, бүйіпке махаббатпен қарасаңда. Семейдің облысын қайтармасаң, біз ойлаған сияқты бағасар ма. Жолымыз ой күшін күшпей қызығы. Шанамды қой таласарға. Мал деген біздің жақта жалғыз кәсіп, жанымның садағасы санасаңда. Қайдағы жоқ заңдардың кесірінен оңды бола алмай жатыр ғой шалашар ба. Осыны түзететін үкіметтің құма әкімдерге құмар жала жабасауға. Осының бәрін қалай көрмей жүрсің, жағдайымыз жақсы ма аға сонда. Кезінде Семей қара шаңырақ еді, айқыны баланатын орасаң ба. Астанада yoluna söz etmeydin, kara şanka kaybaldı, kara şanka ayıbayağı.
Kavsadan kasır etti, kara bulmun şası var, şanarımdan alamın. Altavuz aykan sözün çiğdir mekin, kulağına Astanada'yı karadın. Olup dur bugün nala kömülümde, sağan aykbay aydamın onu kümge. Бұл күні өзімізге бұйырмай тұр, қойнымнан шығып жатқан көмірімді. Шақты деп облысымды өкінемін, қайғыдан қарсы айрылдау көкірегім. Қайтадан Семейімді ашып берсін, осыны Нұр Отаннан өтінемін. Жасалай меседен баштарында облысты бекер жауып тастадың ба? Алаштың астанасы болған жерде не таптық өскеменге қосқанындай. Толып тұр жанымыздың ашы дерті, қалмадау қазанында асып еті. Онкология есігінің өшіреді, қолдағы осы жақтың қасіреті. Ауру боп күліп жатса сәбилерін, қолдағы сол баяғы полигонын. 20 жыл бұрын жаттық дегенменен сақтанып басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді, орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ, кемітті демесеңдер қуатымды. Жағдайым осы менің бұл күндері, білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім, әкімнің коридоры қылдың мені.
Сахнаға айтсын тағыр белгілі жүйрігі Айнұр Тұрсынбаева мен жас талант Төреғали Төрәлі шықты.
Әй, бісмілла, сөзімді Алла тіпті дерсін, шаңыра қойды, шаншып сөз оқып көтерсін. Ассалаумағалейкум, абай елі көңіліңнің ақтығы сүтке теңсін. Құрсағының құты бар әлім сақтан, шырсарының жұқтырған жұрт бекенсін. Өсиетіңді өткен ғып болашақта, қасиетіңді ақындар жіп кетерсін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған, қайран ел арасында мық дегенсің. Шәкірдей шауын болып, қара жерге ақылай күппай болып, бұл көтерсін. Алаштың туын тіккен арыстардай, жас балан жалауыңды тіп көтерсін. Әй, тарихи тұлғаларға тұр болған, қарауыл құдай сүйген, әй, құт мекенсің, әй, ақынсың әр сөзінде әр тұратын, айғырдан айға қалмас артылатын. Төрін берген төркінің болғаннан соң, өзіңе бұл Семейдің халқы жақын. Сонда да сенден бұрын сөз бастадың, өзіңнен болмасаң да артыға ақын. Кеші сөйлеттеп жүрме, үлкен тұрып мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе, орнынан алпыстағы шалтыратын. Әй, қойдың басы емес қой кезектеге, бірінші үлкендерге тартылатын. Шырынжырме ақын бой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сырымен қырын білге. Айтыстың сатирасы балғын бетте, сөзіне ел айтудан бұрын күлге. Айтыстың мергендігі ырын атта, көздеген нысанаға іліндірге. Ал әйбетте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бек арыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірге. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріп талла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар, қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерін бойы қасқыр оса, еркектерді ойдайды, әй, қырым жүрген.
Сахнада өткен айтудың талас пен қанша тағдыры, серек зат пенен айбетті жарасқан бізбен қалшығы. Бегарыс пенен ринаттың арналған қанша әншіры, мейірбек пенен дидарда айны мен қанша шыққаны, байқалмай көңіл тағлығы. Айтысып шықтым бәрінмен, естілмей сөздің қалдығы. Еркектің бәрін қырдың деп, қиын мынаның қызық зарлығы. Қалайсысын жедел жалмаңда, осында жүр ғой барлығы. Бісміллә сөзі бастайын, ақының ем бой сайланған. Алыпта туған аймақ деп, алталаш сенен айналған. Шайығын шыңы шәкәрім, қазағын ойлар қайланған. Ақылбай менен көп байлар, түбеген осы жайлаудан. Мұқалмас Мұқтар ағам мен, шайықтай өткен шәкірлер, алдаспаның болып қайралған. Абайдың еді армысын, айтыста келіп жайланған. Түндігім бөлек болған, мен кірдігім саған байланған. Алдыңа келдік алда деп, алдыя қалық түрешім. Барымды салсам бәйгеге, бағасын өзің бересің. Жүзіндей ақын ұлыңды Құдайым қолдап демесін. Өз әкеміздей боп кетті, өлеңнің қамын шегесін. Белділер менен белдесіп, шемділер менен шемдесіп, өл арашақта өлтірмей, өнердің қақты шегесін. Қазақтың дана ұлы деп, Абайдың қара ұлы деп, алдарыңызға ап келген айтыстың әппәп келесін. Thank you. өз атын төре ғали ғой, әкеңнің аты күрәлі. Екеуіңдікі бір әріп қой, бір әріп бөлген жобаны. Төре ғали ұпызын, төрәлі соның шобаны. Әкеңмен атын бір болса, кедімге бола обалы. Әйелін кейіп бақылса, атынды атап шақырса, қалай атасының есімін атар айтатын болады.
Балаға есім қою одан міндет. Төреғали деп мені атай сапты. Осылай есім қойсам жоғары деп, арамызда бір әріп не бәрі деп. Келіні күнде атап айқаймаса, ойламаған ғой мұндай болады деп. Есімді қоя салған әкемнің өзінің де обалы жоқ-ай, обалы жоқ-ай. Бағымдағы жүйрікте кең көзіліп, елмен бірге толғанан мен қозылап, саясаттың есіптір салғын желі билік қабақ тағытып елге соқ. Ауылдардың кеуіптір кеңесесі өзгенде шөл жазира жерде шыбар. Біздің бейлік қазаққа сарам боп тұр, көмек берсе қалардай қолы кесілі. Білімді ақыл емес ақша қалдып, оқу төлем ақысын берді өзіріп. Бейлікте ұлт тойлайтын ұласайды ел үшін тебінгісі терге шіріп. Керісінше көбінің аңсағаны дүниеден аспайтын пендешілік. Ағайын ертең ұрпақ кешірер ме бұларды жібергенмен сен кешіріп. Ертерек есті жиып қамданбасаң, биліктен күтпей-ақ қой ендеші үміт. Үкіметті келтірмей тәубесіне, көзіңнің жасы кетпес ай жерге сіңе ба. Туғанда күнім менен қатарайым, өлеңнің балшырының татағайым. Бір айтыстан мен сені сүйемін деп айтурға еркелеген отағайым. Отыздағы апамды деп едім ғой жиырманың жайлауына апарайым. Сонда баласынып жайына жүрші деме түген айым. Өмірдегі нәрсеңді өнерге сап, көңіліңді қалдырып не табайын. Ел алдында қайтарып есебімді, одан да мен сіздерден баталайын. Әй ағайым, бұдан былай ғашық емес, айнұрды жеңген бала
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, Ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Тәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төреәлінің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.